Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញទាមទារឲ្យរួមបញ្ចូលសម្លេងសហគមន៍បន្ថែមក្នុងគោលនយោបាយទន្លេមេគង្គដែលប្រឈមនឹងផលវិបាកការសិក្សារកឃើញថាការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចិនទៅឲ្យអាហ្វ្រិកមានចំនួនធ្លាក់ចុះអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីវិនិយោគកុំឲ្យមានការជក់បារីនិងសារធាតុញៀននីកូទីននៅសាលារៀនសត្វស្លាបតំបន់វាលស្មៅនៅអាមេរិកខាងជើងស្ថិតក្នុងមហន្តរាយដែលនាំឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះអឺរ៉ុបប្រថុយពឹងលើអាគុយចិនក្រោយចាក់ចេញពីការពឹងលើធម្មពលរុស្ស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីល្ខោនដោយអ្នកដឹកនាំរឿងជនជាតិអ៊ុយក្រែនត្រូវបានសម្ដែងបើកឆាកនៅរដ្ឋធានី Washingtonអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហា COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសហើយនឹងបတ်សម្ភារ VOA ជាមួយលោកស្រីរីថានីអំពីគុណសម្បត្តិនៃក្តីស្រមៃអលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចពិភាក្សាទាក់ទិននឹងបញ្ហាប្រឈមជុំវិញទន្លេមេគង្គមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកទន្លេកាន់តែរាក់និងការប្រែប្រួលចរន្តទឹកដោយសារប្រព័ន្ធវារីអគ្គិសនីជាដើមអ្នកជំនាញនិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយចង់ឲ្យមានការរួមបញ្ចូលមតិពីក្រុមសហគមន៍តំបន់មេគង្គបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងគោលនយោបាយកញ្ញាទុំលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការរួមបញ្ចូលសម្លេងពីសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីទន្លេមេគង្គជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានពិភាក្សាជាច្រើនដងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលជាអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជុំវិញទន្លេមេគង្គដូចជាកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមនិងភូមាបានយល់ព្រមផ្តល់ជាការណែនាំថាអ្នកសិក្សានិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយគួរតែបង្កើនការចូលរួមពីសហគមន៍នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឬផែនការនានាហើយធានាថាសំឡេងពួកគេត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងអនុម័តអ្នកស្រីកៅកានិកាប្រធានគម្រោងអាងទឹកទន្លេមេគង្គនៃអង្គការ Oxfamបានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយនានាទាក់ទិននឹងទន្លេមេគង្គឲ្យកាន់តែប្រសើរការសិក្សាឬស្រាវជ្រាវនានាគួរតែបើកឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរទឹកទន្លេឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គអ្នកស្រីនិយាយថា
We're talking about the policy, the design about the issue of the Mekong. Do we have enough community who are a frontline
យើងកំពុងនិយាយពីគោលនយោបាយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារបញ្ហានៅទន្លេមេគង្គតែយើងមានសហគមន៍នៅជួរមុខគ្រប់គ្រាន់ឬទេសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតទឹកទន្លេនៅក្នុងបន្ទប់នេះជាមួយយើងតែយើងបានស្ដាប់គ្រប់គ្រាន់ទេជាពិសេសសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដែលបានការពារធនធានធម្មជាតិនឹងទន្លេនេះជាយូរមកហើយនោះ
អ្នកស្រីបន្តថា
We want to MRC or
យើងចង់ឲ្យ MRC និងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលដឹកនាំការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវក្នុងតំបន់មេគង្គទទួលស្គាល់សហគមន៍ដែលនៅតាមភូមិនេសាទដែលមានបទពិសោធន៍ជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សារបស់ពួកគេ
ដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកជំនាញបន្តថាកិច្ចពិភាក្សាបច្ចេកទេសនានាត្រូវតែបានស្រួលឲ្យសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលយល់ដែលរួមមានការប្រែសម្រួលឬបកស្រាយពាក្យគន្លឹះក្នុងការសិក្សាឬស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពជឿជាក់និងសុវត្ថិភាពដើម្បីបញ្ចេញមតិបន្ថែមទៀតក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅទន្លេមេគង្គដែលមានពលរដ្ឋរាប់សិបលាននាក់រស់នៅពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គជាប្រចាំតាំងពីបុរាណមកនេះអ្នកស្រី Margaret Owensby វិស្វករស្រាវជ្រាវធារាសាស្ត្រជាមួយកងវិស្វកររបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
If you're talking with, you know, the community, I think it's a lot more of a dialogue. You need to make sure.
បើសិនជាអ្នកនិយាយជាមួយសហគមន៍ខ្ញុំគិតថាវាជាការសន្ទនាមួយអ្នកត្រូវតែធានាថាអ្នកយល់ពីការបារម្ភរបស់ពួកគេហើយដោះស្រាយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេថាតើវានឹងប៉ះពាល់ជីវភាពគ្រួសារផ្ទះនិងលុយកាក់របស់ពួកគេបែបណាដែរ
ការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ទស្សនាវដ្ដី Science Direct បានរកឃើញថាចំនួនត្រីបានធ្លាក់ចុះ 87.7% ពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2019ដោយសារការប្រមូលផលហួសកម្រិតការបំបែកទីជម្រកនិងការបំរែបំរួលនៃជលសាស្ត្រជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរតាក់ទងនឹងចរន្តទឹកចំនួនតាមរដូវនៃទន្លេមេគង្គដែលវាទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកប្រសើរជាងមុនពីភាគីពាក់ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំកិច្ចសន្ទនាដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយកិច្ចប្រឈមនិងគោលនយោបាយនានាដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនៅជុំវិញទន្លេមេគង្គសុខុមាលភាពរបស់ទន្លេមួយនេះនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញតំបន់នេះប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសន្ទនាភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសនៅជាប់ទន្លេមេគង្គនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយមេគង្គហៅថាMekong US Partnership Track 1.5 Policy Dialogue ដែលមានទាំងអស់8កិច្ចសន្ទនាត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023ហើយមានកិច្ចសន្ទនាតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចពិភាក្សាទល់មុខគ្នានៅខេត្តឈៀងរៃប្រទេសថៃកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដោយឡែកកិច្ចសន្ទនាចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញាឆ្នាំ2023តាមប្រព័ន្ធ Zoomកិច្ចពិភាក្សាដែលចង់ឃើញការធ្វើការរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងដៃគូនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមេគង្គរួមគ្នាឲ្យបានទាន់ពេលវេលានោះមានការចូលរួមពីប្រទេសដែលស្ថិតនៅជុំវិញទន្លេមេគង្គដូចជាភូមាថៃកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានមកពិភាក្សាលើប្រធានបទដូចជាតម្រូវការនិងឱកាសទាក់ទងនឹងបទបញ្ញត្តិនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងទំនប់គោលនយោបាយការគ្រប់គ្រងទឹកការប៉ះពាល់ដល់កសិឧស្សាហកម្មការជីកខ្សាច់អនាធិបតេយ្យដែលជាការគំរាមដល់ការបាក់ដីនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនិងដំណោះស្រាយផ្អែកលើធម្មជាតិសម្រាប់អភិបាលកិច្ចទឹកជាដើមយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Stimson គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរសហគមន៍ទន្លេមេគង្គដែលមានអ្នកតំណាងពីសហគមន៍ទន្លេមេគង្គនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសអនុតំបន់មេគង្គដើម្បីមកដោះស្រាយបញ្ហាមច្ឆជាតិនិងបញ្ហាទាក់ទងផ្សេងៗទៀតដែលហេតុផលថាសំឡេងពីសហគមន៍មិនបានត្រូវដោះស្រាយពីស្ថាប័នរដ្ឋបាលហើយវាបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនិងកង្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរលោកយុគសេងឡុងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សសកម្មភាពជលផលក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗ
I think it's very important that all the stakeholder you know in the lower Mekong especially
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅតំបន់មេគង្គក្រោមជាពិសេស MRC ឃើញពីសារៈសំខាន់របស់ត្រីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ
ខណៈដែលទន្លេមេគង្គជាប្រភពអាហារដ៏សំខាន់និងបានផ្គត់ផ្គង់មច្ឆជាតិទឹកសាបជាង 15% នៃផលិតផលមច្ឆជាតិសកលដល់បណ្ដាប្រទេសជុំវិញទន្លេមេគង្គនេះជា20ឆ្នាំមកហើយដែលវារីអគិសនីនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របានគ្របជះឥទ្ធិពលលើផែនការនិងការវិនិយោគដែលជាការដោះដូររវាងអាហារទឹកនិងធម្មពលដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Stimson រាយការណ៍ពីបរិយាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
គណៈដែលប្រទេសចិនប្រារព្ធខួបលើកទី10នៃការចាប់ផ្ដើមគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលរបស់ខ្លួនឈ្មោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI ទិន្នន័យថ្មីបង្ហាញថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់អាហ្វ្រិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍នេះអ្នកនាងខេតបាឡេតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg លោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស្រាវជ្រាវមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចិនក្នុងសាកលលោករបស់សាកលវិទ្យាល័យ Boston សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាជំងឺរាតត្បាតវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនិងការព្រួយបារម្ភអំពីបំណុលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ថិតក្នុងចំណោមហេតុផលនានាដែលធ្វើឲ្យការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងឆ្នាំ2021និង2022បានធ្លាក់ចុះក្រោម 2,000 លានដុល្លារជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមគម្រោង BRI មកការស្រាវជ្រាវនោះបានរកឃើញថានៅរវាងឆ្នាំ2000និង2022អ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន170ពាន់លានដុល្លារទៅឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាដៃគូ BRI ដ៏សំខាន់មួយរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឈានដល់ចំណុចកំពូលក្នុងឆ្នាំ2016មកដែលមានទឹកប្រាក់ជាង28ពាន់លានដុល្លារការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅឆ្នាំ2021ចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន1កណ្ដាក់សញ្ញា22ពាន់លានដុល្លារដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយកាលពីឆ្នាំមុនមានតែប្រាក់កម្ចីចំនួន9ប៉ុណ្ណោះដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន694កណ្ដាក់សញ្ញា48លានដុល្លារត្រូវបានចុះហត្ថលេខាអ្នកស្រីអូយិនតារេឡាដូម៉ូសអ្នកស្រាវជ្រាវនាំមុខបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថានិន្នាការបង្ហាញថាប្រាក់កម្ចីជាមធ្យមនិងចំនួនកំពុងថយចុះហើយកំណត់គោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏កំពុងផ្លាស់ប្ដូរផងដែរដែលនាំឲ្យយើងរំពឹងថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលើសពី500លានដុល្លារនឹងមានចំនួនតិចជាងមុនក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរគោលនយោបាយថ្មីតូចនិងស្រស់ស្អាតដែលកើតចេញពីប្រទេសចិនកំពុងបង្ហាញថាប្រាក់កម្ចីដែលមានទឹកប្រាក់តិចនិងមានច្រើនជាងមុនអ្នកស្រីម៉ូសសម្ដៅទៅលើអ្វីដែលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានហៅវិធីសាស្ត្រតូចនិងស្អាតស្អាតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមានគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូរពីការវិនិយោគលើគម្រោងធំៗដូចជាផ្លូវដែកនិងផ្លូវល្បឿនលឿនដើម្បីផ្ដោតលើប្រាក់កម្ចីតូចៗដែលមានឥទ្ធិពលសង្គមនិងបរិស្ថាននិន្នាការមួយទៀតដែលការសិក្សាបានរកឃើញថាខណៈដែលការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីពីមុនភាគច្រើនត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យជាអាហ្វ្រិកខាងកើតនិងតំបន់ខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2021និង2022មានការផ្លាស់ប្ដូរទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចវិញដោយមានប្រទេសដូចជាសេនេហ្កាល់បេណាំងនិងកូតឌីវ័រទទួលបានប្រាក់ភាគច្រើនអ្នកស្រីម៉ូសបានថ្លែងទៀតថានេះគឺដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសទាំងនេះបានខ្ចីប្រាក់ពីប្រទេសចិនតិចជាងប្រទេសផ្សេងៗដូច្នេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីតិចជាងដល់ប្រទេសទាំងនោះអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកាលពីពេលមុនបានខ្ចីប្រាក់ច្រើនបច្ចុប្បន្នកំពុងវណ្ឌកនឹងបញ្ហាបំណុលការសិក្សាក៏បានរកឃើញដែរថាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនក៏អាចមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនផងដែរបន្ទាប់ពីប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនដូចជាសំប៊ីខកខានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលរបស់ខ្លួនឬមានការលំបាកក្នុងការសងប្រាក់ដែលនាំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ពីប្រទេសលោកខាងលិចអំពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីគ្មាននិរន្តរភាពការសិក្សាបានរកឃើញថាចាប់ពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2022ប្រាក់កម្ចីជាច្រើនសម្រាប់គម្រោងនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូកាមេរូនហ្គាណានិងសំប៊ីត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីការចរចាបរាជ័យក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានោះដែរប្រាក់កម្ចីថ្មីត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យវិស័យផ្សេងៗដែលធំទូលាយជាងឆ្នាំមុនបើទោះជាវិស័យដឹកជញ្ជូននៅតែជាវិស័យមានភាពលេចធ្លោក៏ដោយមិនមានការវិនិយោគថ្មីនៅក្នុងគម្រោងធម្មពលទេដែលជាវិស័យនៅអាហ្វ្រិកដែលទាក់ទាញប្រាក់កម្ចីច្រើនបំផុតកាលពីពេលមុនអ្នកនិពន្ធនៃការស្រាវជ្រាវនេះគិតថាប្រទេសចិននឹងបន្តស្វែងរកគម្រោងបៃតងបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិបន្តពីបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យគម្រោង BRI មានលក្ខណៈបៃតងនិងបញ្ចប់ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងជួញថ្មនៅបរទេសហេតុផលផ្សេងទៀតសម្រាប់ការថយចុះការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមានជាប់ទាក់ទិននឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងហ្វូជីន VOA
អនុញ្ញាតកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជំរុញឲ្យមានការការពារដល់កុមារឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់សុខភាពដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់បារីនិងផលិតផលថ្នាំជក់ដីផ្សេងទៀត ដែលមានសារធាតុញៀននីកូទីននៅតាមបរិវេណសាលារៀនអង្គការនេះក៏បានព្រមានផងដែរថាមានកុមារប្រមាណជាង 50,000 នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅជុំវិញពិភពលោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សែងបារីអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសលោកជ្រាវ៉ានរ៉េតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវដល់សាលារៀននានាត្រូវការពារដល់កុមារឲ្យជៀសផុតពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយធ្វើឲ្យបរិវេណសាលារៀនក្លាយជាកន្លែងដែលគ្មានការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ឬសារធាតុញៀននីកូទីនថ្នាំជក់បានសម្លាប់មនុស្សជាង8លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលភាគច្រើនក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមគឺមានចំនួនប្រមាណ 80% នៃអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ 1,300 លាននាក់នៅលើពិភពលោកទីភ្នាក់ងារសុខភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបានរាយការណ៍ថាចំនួនកុមារជិតពាក់កណ្ដាលនៅជុំវិញពិភពលោកបានដកដង្ហើមពីខ្យល់ដែលបំពុលដោយផ្សែងបារីហើយកុមារប្រមាណ 51,000 នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សែងបារីមន្ត្រីពេទ្យនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រី Kirsten Short និយាយថាក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងមិនគ្រាន់តែត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយផ្សែងបារីនោះទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានយកធ្វើជាគោលដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់និងការពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក៏ដូចជាផលិតផលរបស់វាដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានខណៈពេលដែលអ្នកជក់បារីចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលស្លាប់នៅអាយុក្មេងហើយដើម្បីបានចំណេញច្រើនអ្នកស្រីនិយាយថាឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់បានព្យាយាមរកអតិថិជនថ្មីថ្មីចំនួនអតិថិជនដែលពួកគេបាត់បង់ក្នុងពេលកន្លងទៅអ្នកស្រីថែមដូចនេះទៀតថាដោយសារអ្នកជក់បារីចំនួន 90% បានបង្កើតទម្លាប់ជក់របស់ខ្លួនមុនអាយុ18ឆ្នាំនោះក្មេងជំទង់បានខ្លាចជាគោលដៅដ៏សំខាន់នេះអ្នកស្រីនិយាយថាមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ព្យាយាមលួងលោមមនុស្សវ័យក្មេងដើម្បីខ្លាចជាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នោះគឺតាមរយៈទីផ្សារផលិតផលដែលមានសារធាតុញៀននីកូទីនដែលលាយជាមួយរសជាតិផ្អែមឬរសជាតិផ្លែឈើជាដើមអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាផលិតផលទាំងនេះត្រូវបានដាក់លក់នៅក្បែរសាលារៀនតាមអនឡាញនិងតាមម៉ាស៊ីនលក់ដែលមិនបានសួរនាំលើអាយុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះឡើយអ្នកស្រីថ្លែងថាឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់បានបង្កើតផលិតផលរបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃសមរម្យដល់មនុស្សវ័យក្មេងតាមរយៈការលក់បំពង់ជក់ដែលមានរាងដូចបិចដែលប្រើបានតែមួយដងបំពង់ជក់ទាំងនេះមិនបានដាក់អសរព្រមានស្ដីពីការប៉ះពាល់សុខភាពនោះទេហើយក្មេងៗជាច្រើនជាញឹកញាប់មិនបានដឹងថាបំពង់ជក់នោះមានដាក់សារធាតុញៀននីកូទីននិងគ្រោះថ្នាក់នោះឡើយលោករីឌីជើក្រិចនាយកផ្នែកលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថានេះជាបញ្ហាមួយនៅជុំវិញពិភពលោកដែលកើតមានទាំងក្នុងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រផងដែរលោកបានកត់សម្គាល់ថាកាលពីខែកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារឱសថនិងម្ហូបអាហារអាមេរិកបានប្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនលក់រាយតាមអនឡាញចំនួន15ឲ្យបញ្ឈប់ការលក់បារីអេឡិចត្រូនិកដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងកញ្ចប់ដែលមានលក្ខណៈទាក់ទាញខ្លាំងដល់ក្រុមយុវជនលោកនិយាយថាផលិតផលដ៏គ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងនិងនៅគ្រប់កន្លែងដែលមានយុវជនប្រមូលផ្ដុំគ្នាលោកបន្ថែមដូចនេះទៀតថាយើងត្រូវការពីយុវជនរបស់យើងមិនឲ្យស្លាប់ដោយសារផ្សែងបារីឬផ្សែងបារីអេឡិចត្រូនិកដែលមានជាតិពុលក៏ដូចជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់ទាំងអស់នេះផងដែរបារីអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ផ្សព្វផ្សាយលើទីផ្សារដោយថាជាផលិតផលដែលជួយដល់អ្នកជក់ឲ្យផ្ដាច់ការជក់ជាទម្លាប់ដែលធ្លាប់កើតមានបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មន្ត្រីពេទ្យអ្នកស្រី Short និយាយថាភស្តុតាងជុំវិញរឿងនេះមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាយើងគិតថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនិយាយឲ្យប្រកាសថាតើផលិតផលទាំងនេះនឹងជួយអ្នកជក់ឲ្យឈប់ជក់ឬយ៉ាងណានោះទេប្រសិនបើអញ្ចឹងមែននោះយើងនឹងឃើញមានការប្រើប្រាស់ទ្វេដងអ្នកជក់ភាគច្រើនដែលព្យាយាមឈប់ជក់ដោយប្រើឧបករណ៍ទាំងនេះមិនបានឈប់ប្រើផលិតផលថ្នាំជក់ទាំងអស់ឡើយអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាការកំណត់និយមន័យលើការឈប់ជក់គឺមិនមែនថាអ្នកឈប់ប្រើផលិតផលមួយហើយងាកទៅប្រើផលិតផលណាមួយទៀតនោះទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដាក់ចេញនូវការណែនាំថ្មីមួយនឹងការផ្តល់សម្ភារៈសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលារៀននិងគ្រូបង្រៀនអំពីរបៀបនៃការបង្កើតបរិវេណសាលារៀនដែលគ្មានការប្រើប្រាស់បារីនិងសារធាតុញៀននីកូទីនការណែនាំនេះផ្តល់ឧទាហរណ៍អនុវត្តជាក់ស្តែងល្អៗពីបណ្ដាប្រទេសទីក្រុងនិងសាលារៀនមួយចំនួនអំពីអ្វីដែលគេបានធ្វើរួចហើយក្នុងការខ្លាយទៅជាកន្លែងដែលគ្មានការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់និងសារធាតុញៀននីកូទីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ត្វស្លាបនៅតំបន់វាលស្មៅនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងកំពុងស្ថិតក្នុងមហន្តរាយដោយបានធ្លាក់ចុះជាងពាក់កណ្ដាលតាំងពីឆ្នាំ1970មកការបាត់បង់ជំរកសត្វការសឹករិចរិលដីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានគំរាមប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលនៅសេសសល់ពីតំបន់មួយដែលធ្លាប់ជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ធំទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិ Potter រដ្ឋ Nebraska សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សត្វស្លាបនៅតំបន់វាលស្មៅនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងកំពុងថិតក្នុងមហន្តរាយក្នុងពេល50ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីប្រភេទសត្វជិតផុតពូជ Endangered Species Act ដោយសារការបាត់បង់ជំរកសត្វការសឹករិចរិលដីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានគំរាមប៉ះពាល់ដល់វិដែលនៅសេសសល់ពីតំបន់មួយដែលធ្លាប់ជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ធំនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ចំនួនសត្វស្លាប់នៅតំបន់វាលស្មៅទាំងនេះបានធ្លាក់ចុះជាងពាក់កណ្ដាលតាំងពីឆ្នាំ1970មកគឺច្រើនជាងប្រភេទសត្វស្លាប់ផ្សេងទៀតដោយប្រភេទសត្វស្លាប់ខ្លះបានថយចុះចំនួន 75% ឬច្រើនជាងនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលកសិករនិងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានការបាត់បង់ទាំងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវប្រើប្រព័ន្ធទំនើបតាមកុំព្យូទ័រដើម្បីកំណត់ការគម្រាមកំហែងដ៏ធំបំផុតនេះពួកគេបានដំឡើងប៉មចាប់សញ្ញាទូរមៀតដើម្បីតាមដានសត្វស្លាប់ទាំងនេះម្ចាស់ដីធ្លីនានាបានអនុវត្តវិធីមួយចំនួនសម្រាប់ជួយដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេនិងសត្វស្លាប់នៅពេលលោក Reed Kamat ឮសំឡេងដំបូងនៃសត្វស្លាប់មានដូវឡាក់នៅរដូវផ្ការីកលោកនឹងថាគ្រួសាររបស់លោកបានឆ្លងផុតរដូវរងាធ្លាក់ទឹកកកមួយលើកទៀតនៅប៉ែកខាងលិចនៃតំបន់វាលស្មៅក្នុងរដ្ឋ South Dakota សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាគ្មានអ្វីប្រសើរជាងការងើបពីដំណេកនៅពេលថ្ងៃរះនៅពេលដែលសត្វស្លាបបន្លឺសំឡេងឡើងធ្វើឲ្យតំបន់នោះកាន់តែស្រស់បំព្រងនោះឡើយលោកខមាក់អាយុ42ឆ្នាំដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វគោលើផ្ទៃដី4047ហិកតានៃតំបន់វាលស្មៅធម្មជាតិដែលភាគច្រើនគ្មានកែប្រែបាននិយាយថានេះជាផ្នែកមួយនៃពពួកសត្វនិងរុក្ខជាតិនៃតំបន់ Great Plains របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្លេងសត្វស្លាប់ទាំងនេះពីរោះប៉ុន្តែចំនួនសត្វស្លាប់ដែលវិលមកវិញបានធ្លាក់ចុះច្រើនបើទោះបីជាមានចម្រោករស់នៅដ៏ល្អក៏ដោយជីតារបស់លោក Kamak ឈ្មោះ Floyd អាយុ92ឆ្នាំបាននិយាយថាមានសត្វស្លាប់តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនឃើញមានច្រើនទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងជាក់លាក់ថាដោយសារហេតុអ្វីដែរគូសាររបស់លោក Floyd បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអភិរក្សសត្វស្លាប់ដំឡើងប៉មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដើម្បីតាមដាននិងស្ទង់មើលសត្វស្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានចែករំលែកទិន្នន័យនៃការស្ទង់មើលនិងការតាមដានសត្វស្លាប់ទាំងនេះនឹងប្រើប្រព័ន្ធគំរូទំនើបតាមកុំព្យូទ័រដើម្បីកំណត់អំពីការគំរាមកំហែងធំៗចំពោះសត្វស្លាប់ទាំងនេះពួកគេបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ស្លាកឲ្យសត្វស្លាប់និងដំឡើងប៉មចាប់សញ្ញាទូរមៀតដើម្បីតាមដានបាក់សាបាក់សៃទាំងនោះជាងនេះទៀតពួកគេបានធ្វើការជាមួយកសិករនិងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីអនុវត្តវិធីល្អបំផុតដែលធានាដល់ការបន្តទៅមុខនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនិងសត្វស្លាប់ក្នុងស្រុកដែលពឹងពាក់លើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលគ្មានការខូចខាតលោកស្រី Amanda Rothbold ដែលជានាយិកាចង្កពុះនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីវងសត្វស្លាប់នៅមន្ទីរពិសោធន៍បសុវិជានៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell បាននិយាយថាសត្វស្លាប់គឺជាសញ្ញាដំបូងនៃគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងសត្វស្លាប់គឺជាសញ្ញាព្រមានមុនគេអំពីការប្រែប្រួលបរិស្ថានដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់យើងលោក Kamak បាននិយាយថាម្ចាស់ដីធ្លីនានាបានដឹងច្បាស់អំពីមុខនីតិដ៏ធំ របស់ពួកគេលោកថ្លែងដូច្នេះថាវាជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងការថែរក្សាឲ្យបានល្អនៅអ្វីដែលយើងមានវាជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យមានអ្វីដែលអាចនៅសល់សម្រាប់ឲ្យចៅចៅរបស់យើងបានឃើញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អឺរ៉ុបកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យចំពោះការពឹងផ្អែកលើចិនសម្រាប់ធុងអាគុយឡានដោយមានតម្រូវការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនៅពេលដែលប្លុកនេះព្យាយាមបន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិករបស់ខ្លួននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានរបាយការណ៍នោះបង្កើតគោលការណ៍នៃសន្និសីទកំពូលនៅដើមខែតុលាអំពីសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងធមពលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានព្រមានថាត្រឹមឆ្នាំ2030អឺរ៉ុបអាចក្លាយជាអ្នកពឹងផ្អែកលើចិនសម្រាប់ធុងអាគុយឡានធ្វើពីលីចូមដោយខ្លួនពឹងផ្អែកលើធម្មពលរុស្ស៊ីមុនពេលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោក Guido Gozzi សេដ្ឋវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យ Saint Gallen ប្រទេសស្វីសថា
It is not too late but I think
we must on យឺតពេលទេតែខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវតែចាត់វិធានការបានឆាប់រហ័សព្រោះចិនកំពុងចាត់វិធានការដ៏រហ័សក្នុងផ្នែកនេះចិនជាជាងឯកពិភពលោកហើយចិនកំពុងព្យាយាមប្រមូលវត្ថុធាតុដើមពីកន្លែងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមគំនិតខ្ញុំវាសំខាន់ដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនៅលើផ្នែកនវានុវត្តព្រោះនេះជាបញ្ហាសំខាន
់អឺរ៉ុបកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូធុងអាគុយដោយខ្លួនឯងដូចជាសម្ព័ន្ធភាពធុងអាគុយអឺរ៉ុបដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យមានបណ្ដាក់ទុនច្រើនការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍបារាំងបានបើករោងចក្ររថយន្តអគ្គិសនីមុនដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាលោក Bruno Le Maire រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំងថា
L'objectif ce n'est pas qu'il y ait une
គោលបំណងមិនមែនតែខ្លាចជារោងចក្រផលិតអាគុយទេយើងចាំបាច់ត្រូវត្រួតត្រាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់តម្លៃទាំងមូលយើងកំពុងធ្វើការមុនដំបូងលើសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់ដែលយើងត្រូវការដើម្បីផលិតឲ្យកាន់តែច្រើនដែលយើងត្រូវការស្វែងរកកាន់តែច្រើនឡើងយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើទ្វីបអាស៊ីសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំខាន់សំខាន់នោះទេបន្ទាប់មកយើងចាំបាច់ត្រូវការឆ្នៃវាដើម្បីប្រើម្ដងទៀត
ចិនកំពុងវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រភពធនធានវត្ថុធាតុដើមដូចជាកូប៉ាល់លីចូមនិងបង់កាណេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបើករោងចក្រលីចូមដែលមានតម្លៃជាប្រាក់300លានដុល្លារនៅប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីខែកក្កដាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដែលនឹងឃើញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងវិនិយោគប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការដោះដូរឱ្យរុករករ៉ែកូប៉ាល់និងទង់ដែងដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់កុងហ្គោលោក Guido Cozy ថា
Beijing is able to operate
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចសម្របសម្រួលយ៉ាងពេញលេញជាមួយសហគ្រាសនិងអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋដូច្នេះពួកគេផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដែរពួកគេផ្ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកម្មវិធីទាំងមូលដូច្នេះតាមមជ្ឈបាយនេះយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេអាចចាត់វិធានការកាន់តែឆាប់រហ័សជាងអឺរ៉ុប
ការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមរ៉ែនៅអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងអាមេរិកឡាទីនក៏ជាឱកាសសម្រាប់ប្រចាំប្រទេសតទល់ឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះបតាមលោក Cozy
providing good examples and facilitating
ការផ្ដល់ឧទាហរណ៍ល្អមួយនឹងការសម្រាប់សម្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេរួមទាំងការសិក្សាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់អនាគតយើងមិនអាចទុកវិស័យនេះឲ្យចិននោះទេ
របាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបប្រមាណថាតម្រូវការធុងអាគុយឡាននិងរបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនឹងកើនឡើង30ដងលើសពីកម្រិតបច្ចុប្បន្នក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីល្ខោនដោយអ្នកដឹកនាំរឿងជនជាតិអ៊ុយក្រែនត្រូវបានសម្ដែងបើកឆាកនៅរដ្ឋធានី Washington អូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហា COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសហើយនឹងបတ်សម្ភារ VOA ជាមួយលោកស្រីរីថានីអំពីគុណសម្បត្តិនៃក្តីស្រមៃល្ខោនរឿងម៉ាក់ខ្ញុំនឹងការឆ្លៀនពៀនត្រង់ត្រីធំឬ My Mama and the Full Scale Invasion ដែលនិពន្ធដោយអ្នកស្រី Sasha Denisova ជាអ្នកនិពន្ធរឿងជនជាតិអ៊ុយក្រែនត្រូវបានសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅរោងមហោស្រព Woolly Mammoth ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្ដាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះការសម្ដែងនេះត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយការជជែកគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិតរវាងអ្នកនិពន្ធនឹងម្ដាយអាយុ82ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីដែលរស់នៅក្បែរទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Maxim Adams នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសាយមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនេះគឺ Vladimir Alexandrovich និង Olga Ivanovna ខ្ញុំឮសំឡេងអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលមកពីត្រចៀកខ្ញុំមានបញ្ហាព្រោះខ្ញុំចាស់ហើយតែខ្ញុំមើលឃើញដ្រូនមួយកំពុងហោះសំដៅមកក្បែរផ្ទះរបស់យើង
ក្នុងឈុតនេះម្ដាយរបស់អ្នកស្រី Sasha Denisova ដែលជាអ្នកនិពន្ធរឿងជនជាតិអ៊ុយក្រែនកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតី Zelensky ហើយគាត់កំពុងលើកក្រឡោត្រសក់ត្រាំគប់ទៅលើដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីដោយមានការបំផុសគំនិតពីការសន្ទនារវាងម្ដាយអ្នកស្រី Denisova បានបង្កើតការសម្ដែងបែបខ្មៅងងឹតតែគួរឲ្យអស់សំណើចដែលផ្ដោតលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Sasha ថ្លែងថា
លោកខៅនេះនិយាយអំពីម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលមិនព្រមចាក់ចេញពីអ៊ុយក្រែនពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាម៉ាក់មិនទៅណាទេតាំងពីមានសង្គ្រាមមកគាត់ធ្វើដោយគាត់ជាមេបញ្ជាការអញ្ចឹងយើងមានទូលោក Zelensky លោក Macron លោក Biden ម៉ាក់ខ្ញុំជាមេការសម្ដែងចាប់ផ្ដើមបែបនេះ
ទោះជាអត្តន័យនៃល្ខោននេះជារឿងខ្មៅងងឹតក៏ដោយក៏មានភាពទន់ភ្លន់និងកំប្លុកកំ្លែងច្រើនផងដែរសូម្បីតែទូលោក Vladimir Putin ក៏បង្ហាញខ្លួនដែរលោក Yuri Unov អ្នកដឹកនាំការសម្ដែងនិយាយថា
យើងព្យាយាមស្វែងរកការសម្ដែងហើយយើងក៏បានឃើញល្ខោនរបស់អ្នកស្រី Sasha
потому что она соединяет документ
អ្នកស្រីភ្ជាប់សារពិតដែលម្ដាយអ្នកស្រីបានផ្ញើមកអ្នកស្រីតាម Skype ជាមួយនឹងការពិតដ៏អស្ចារ្យនេះ
ឥទ្ធិពលនៃទស្សនវិជ្ជានេះគឺ
ល្ខោននេះមិនត្រឹមតែមានឈុតសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្ននៅអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេវាក៏មានឈុតសង្គ្រាមលោកលើកទី2ការក្តោបក្តាប់តំបន់អឺរ៉ុបរបស់ក្រុមណាហ្ស៊ីគ្រោះទុរភិក្សមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរឆាណូប៊ីលការសែបគ្រឿងស្រវឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលជារឿងរ៉ាវអ្នកស្រីអុលហ្កាដែលជាតួឯកក្នុងការសម្ដែងបានជួបប្រទះក្នុងជីវិតអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្គូយ៉ាណេសអ្នកដឹកនាំសិល្បៈនៃរោងមហោស្រព Woolly Mammoth ថា
Thing that is the most exciting
អ្វីដែលគួរឲ្យរំភើបបំផុតអំពីល្ខោនប្រភេទនេះដែលយើងអាចសម្ដែងបាននៅ Woolly Mammoth គឺថាយើងអាចជំរុញឲ្យមនុស្សគិតខុសពីរបៀបដែលពួកគេធ្លាប់គិត
អ្នកស្រី Denisova ធ្វើការនៅរុស្ស៊ីជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែបានចាក់ចេញភ្លាមៗពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីជឿថាឥឡូវវាសំខាន់ដែលត្រូវប្រាប់ពិភពលោកអំពីសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតមាន
យើងក៏ដូចអ្នកដែរសូមជួយយើងផងអ៊ុយក្រែនត្រូវការរស់អ៊ុយក្រែនមិនគួរបាត់បង់មនុស្សល្អៗបំផុតនៅសមរភូមិទេប្រសិនបើមានអ្នកយំក្នុងពេលសម្ដែងវាមានន័យថាយើងធ្វើត្រូវហើយ
ល្ខោននេះសម្ដែងនៅរោងមហោស្រព Woolly Mammoth ក្នុងរដ្ឋធានី Washington រហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែតុលាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រ បរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល1ឆ្នាំលើវិធីសាស្ត្រឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយប្រឆាំងថាវិសាលភាពនិងសិទ្ធិអំណាចដែលមានកម្រិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតនឹងធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទាំងស្រុងលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney លោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបិទព្រំដែនអន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីក្លាយជាកន្លែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាតជាច្រើនប្រទេសនេះធ្វើការបិទប្រទេសយូរបំផុតនិងតឹងតែងបំផុតក្នុងពិភពលោកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសនេះមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដោយអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នត្រូវចំណាយពេលច្រើនក្នុងការបិទប្រទេសជាងតំបន់ទីក្រុងផ្សេងៗទៀតស្ទើរតែទាំងអស់ការស៊ើបអង្កេតដែលត្រូវបានប្រកាសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Anthony Albanese នឹងពិនិត្យមើលបញ្ហាសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងឧបសគ្គខាងការិយាធិបតេយ្យនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកជំនាញឯករាជ្យចំនួន3រូបដែលនឹងត្រូវតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលការចាក់វ៉ាក់សាំងភាពអាចរកបាននៃឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួននិងយុទ្ធនាការសុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្មនិងបុគ្គលផងដែរលោក Albanese បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពហុស្បតិ៍ទី21ខែកញ្ញាថាការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយនឹងជួយអូស្ត្រាលីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់លោកបានថ្លែងថា
It was a time where Australians joined together. They made sacrifices. We need to examine what went right, what could be done.
វាជាពេលវេលាមួយដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយគ្នាពួកគេបានលះបង់យើងត្រួតពិនិត្យមើលថាតើអ្វីជាការត្រឹមត្រូវអ្វីដែលត្រូវធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយផ្តោតលើអនាគតព្រោះអ្នកជំនាញសុខភាពនិងវិទ្យាសាស្ត្រប្រាប់យើងថាជំងឺរាតត្បាតនេះទំនងជាមិនមែនជំងឺរាតត្បាតចុងក្រោយនោះទេ
ការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធតាមដានរហូតដល់ការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋចំនួន20ផ្សេងទៀតអំពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកជំនាញសង្ឃឹមថាការស៊ើបអង្កេតថ្មីនឹងផ្ដល់នូវការវាយតម្លៃទូទាំងប្រទេសគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីការឆ្លើយតបរបស់អូស្ត្រាលីចំពោះជំងឺរាតត្បាតនេះអ្នកស្រី Nancy Baxter នាយិកាសាលាប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne បានប្រាប់ទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលីABC ថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសជាសកលបន្ទាប់អ្នកស្រីបានថ្លែងថា
The focus of this should be on what we do differently in the next pandemic or what we do similarly. We need to learn.
ចំណុចសំខាន់គឺថាការស៊ើបអង្កេតនេះគួរតែផ្ដោតលើអ្វីដែលយើងធ្វើដោយវិធីផ្សេងសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់ឬអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើស្រដៀងគ្នាយើងត្រូវរៀនជាអកុសលយើងទំនងជានឹងប្រឈមមុខនឹងជំងឺរាតត្បាតផ្សេងទៀតក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានោះតាមវិធីដែលល្អជាងវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19
គេនឹងពិនិត្យមើលលើតែសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបណ្ដោះមិនមើលដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋនឹងដែនដីនោះទេតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតនឹងមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោក Albanese មិនបានថ្លែងថាតើការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងមានអំណាចដើម្បីបង្ខំមេដឹកនាំនយោបាយឲ្យផ្ដល់សក្តិកម្មឬយ៉ាងណានោះទេក្រុមអ្នកជំនាញមានពេល1ឆ្នាំសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះករណីឆ្លងជាង 5,000 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍នៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីថាផលប៉ះពាល់នៃវីរុសលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកំពុងធ្លាក់ចុះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹក
គឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ជីវភាពគ្រួសារក្រលំបាកបានជំរុញឲ្យលោកស្រីរីធានីក្លាហានបង្កើតក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនតាំងពីវ័យកុមារដើម្បីជំនះភាពក្រីក្រលំបាកក្តីស្រមៃនេះជាមួយនឹងការខិតខំសិក្សារៀនសូត្រនិងភាពធន់នឹងឧបសគ្គបានធ្វើឲ្យលោកស្រីក្លាយជាស្ថាបនិកនិងនាយិកាសិប្បកម្មនរាដែលបានជួយលើកស្ទួយស្នាដៃផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលើឆាកអន្តរជាតិនឹងជួយកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោកស្រីថានីបានថ្លែងថាស្ត្រីត្រូវហ៊ានស្រមៃនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានដោយលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបកុំចុះចាញ់និងកុំបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនទោះស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីរីធានី
ចាជម្រាបសួរ
ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពគ្រួសារឲ្យចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រលោកស្រីហ៊ានដាក់ក្តីស្រមៃយ៉ាងធំតាំងពីខ្លួននៅជាកុមារីនៅឡើយហេតុដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យលោកស្រីសម្រេចនៅក្តីស្រមៃនិងកែប្រែស្ថានភាពគ្រួសារទាំងមូលឲ្យបានល្អប្រសើរនោះចា
តាមពិតក្នុងការស្រមើស្រមៃអ្វីមួយយើងអត់មានត្រូវចាយថវិកាទេប៉ុន្តែវាជាភាពភ័យខ្លាចក្នុងការដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ៊ានស្រមៃសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំហ៊ានស្រមៃអ្វីដែលយើងស្រមៃពេលខ្លះវាមានការឈឺចាប់ពិបាកមែនតើនៅពេលដែលយើងចង់ស្រមៃពីអីមួយយើងតែតែមើលពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងគ្រួសារយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ទេយើងជាគ្រួសារដែលសុខសบายទេយើងមានជាទ្រព្យធនដែរឬទេក្នុងការទៅស្រមៃរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំស្រមៃក៏ត្រូវបានគេសើចចំអកត្រូវបានគេមិនលើកទឹកចិត្តឬក៏គេមើលងាយថាស្រមៃធំជាងមាតប៉ុន្តែការស្រមៃទាំងអស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះខ្ញុំត្រឡប់មើលទៅថយក្រោយវិញគឺខ្ញុំបានសម្រេចក្តីស្រមៃម្ដងមួយម្ដងមួយហើយចំណុចពិសេសដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការដែលហ៊ានស្រមៃពីអតីតកាលហើយបន្តធ្វើមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺកត្តាមាន3ទី1គឺការជំរុញលើកទឹកចិត្តជាខ្លាំងពីគ្រួសារដែលគាត់មើលឃើញថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានតម្លៃមានសេចក្តីក្លាហានមានភាពស្មោះត្រង់ដែលគាត់គិតថាកត្តាទាំងអស់នេះគឺអាចធ្វើទៅមុខបានទី1បើសិនជាយើងមានក្តីស្រមៃយើងអាចហ៊ាននិយាយចេញមកយើងអាចមានភាពក្លាហានក្នុងការដែលទៅធ្វើបទបង្ហាញឬក៏ព្យាយាមលើកពីគំនិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យអ្នកដទៃគាត់ស្ដាប់និងគេឲ្យជាមតិយោបល់មកយើងវិញទី2ការដែលយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតគ្មាននរណាដែលអាចជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងជាងខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាដែលដឹងថាយើងនៅត្រង់ចំណុចមួយណាហើយក៏គ្មានអ្នកណាដែលគាត់មើលឃើញក្តីសម័យរបស់យើងខ្លាំងជាងខ្លួនឯងដែរទី3គឺយើងត្រូវតែព្យាយាមជួបជាមួយដោយប្រើភាពក្លាហានហ្នឹងគឺជួបជាមួយអ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ជាងយើងឬក៏រៀមច្បងដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យដែលយើងសម័យ
ចាស់យើងដឹងហើយថាតម្រាមសម្រាប់បានជោគជ័យអ្វីមួយត្រូវមានការតស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយដូច្នេះលោកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីដែលទៅតម្រាមបានសម្រាប់ក្តីសម័យដែលខ្លួនចង់បាននោះចាស់
បើនិយាយពីបរាជ័យគឺមានច្រើនក្នុងចំណោមភាពជោគជ័យតម្រាំតែយើងអាចជោគជ័យបានមួយយើងសាកអស់3 4ការងារត្រូវដឹងថាលទ្ធផលគឺចេញមកគឺមានតែមួយទេនៅពេលដែលយើងដាក់ដាំប៉ុន្តែយើងមិនដាក់ដាំតែមួយទេគឺយើងដាក់ដាំច្រើនមុខមែនទែនថាតើមួយណាដែលដាក់ដោះអញ្ចឹងក្នុងការដាក់ដាំទាំងអស់នេះមានការបរាជ័យពីក្រៅនឹងក៏ច្រើនដែរដែលជាបទពិសោធន៍មេរៀនដើរទៅមុខបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកត្រួសត្រាសតេតងជាមួយនឹងការសម័យរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបរាជ័យឬក៏បានធ្វើហើយប៉ុន្តែมันបានជោគជ័យទី1តកតងជាមួយនឹងការដែលព្យាយាមយកផលិតផលខ្មែរលើកស្ទួយនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2011រហូតដល់2015ដោយសារតែឆ្នាំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលភ្ញៀវទេសចរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនមែនទែនហើយផលិតផលខ្មែរត្រូវការបង្អួតសម្រស់នៅក្នុងសន្តាគារមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងអត់មានការគ្រប់គ្រងឬក៏បាត់នៅសិប្បករយើងដែលគាត់មានជំនាញក្នុងការផលិតហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅដល់ប្រទេសខាងក្រៅធ្វើឲ្យយើងបាត់អ្នកជំនាញក្នុងការផលិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងការដែលត្រូវបង្រៀនមនុស្សថ្មីដែលគាត់មិនមានជំនាញឬក៏មិនទាន់មានក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តថាប្រហែលជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំត្រូវបានកប់ចោលឬក៏មិនជោគជ័យទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថា ការដាក់ដាំរបស់មួយឬក៏កូនឈើមួយគឺមិនមែនដុះនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ត្រឹមតែមួយខែពីរខែទេគឺត្រូវការពេលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើភាពអំណត់របស់ខ្ញុំព្យាយាមរកមូលហេតុថាហេតុអ្វីការដាក់ដាំរបស់ខ្ញុំនឹងអត់ដុះខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងសិស្សច្បងឬក៏សាស្ត្រាចារ្យដែលគាត់មានជំនាញទើបយើងរកឃើញមូលហេតុហើយយើងយកការងារនឹងមកដោះស្រាយម្ដងទៀត
ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលលោកស្រីរៀបរាប់ខាងលើនេះមានដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីនឹងបាក់ទឹកចិត្តចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើឬក៏ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដែរទេហើយលោកស្រីត្រូវធ្វើដោយម្តេចខ្លះដើម្បីធ្វើការជំនះលើឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
បងនិយាយពីការដែលចង់បោះបង់គឺច្រើនដងដែរហើយខ្ញុំមើលខ្លួនឯងថាបើសិនជាខ្ញុំបោះបង់ការងារមួយនេះឬក៏បោះបង់ក្តីសម័យបែបនេះឈប់ធ្វើបន្តទៅមុខទៀតគឺងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យបន្តអាជីវកម្មមួយនេះទៅមុខគឺខ្ញុំមើលឃើញជ្រុង3ទី1បុគ្គលិករបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់បើសិនជាខ្ញុំឈប់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំធំឬក៏ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិវិញគឺមានភាពងាយស្រួលច្រើនប៉ុន្តែបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលវឹកវើនឲ្យគាត់យល់អំពីបច្ចេកទេសនៃការផលិតឲ្យគាត់យល់អំពីផ្នែកគណិតឬក៏ជំនាញទន់នឹងក្នុងការធ្វើការជាក្រុមរួចរាល់ហើយតើគាត់នឹងទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាបើសិនជាខ្ញុំបិទសកម្មមួយនេះអញ្ចឹងអាជីវកម្មមួយនេះមិនមែនត្រឹមតែផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់ទេថែមទាំងអតិថិជនរបស់ខ្ញុំពុំមានផលិតផលដែលជាផលិតផលដោយដៃសម្រាប់ដាក់តាំងនៅសន្តិគារបស់គាត់ដែលតំណាងឲ្យវប្បធម៌របស់យើងបើសិនជាខ្ញុំឈប់កតាទី3ក្រសួងទេសចរគាត់នឹងបាត់ចំណែកមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរនរានេះជួយលើកស្ទួយក្នុងការតុបតែងលម្អនៅក្នុងសន្តិគារបដិសន្តារកិច្ចដែលភ្ញៀវទេសចរគាត់មើលមកឃើញថានេះគឺជារូបភាពសិល្បៈវប្បធម៌ដែលយើងគួរតែថែរក្សាដូច្នេះកត្តាទាំង3នេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ទៅជាកូនសាវមួយដ៏សំខាន់ត្រឡប់ពីការឈប់នៃការបោះបង់មិនចង់បោះបង់ទៀតទេត្រឡប់មកមើលថាតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនទៅវិញចា៎
ចាផ្ដោតទៅលើការលំបាកឬបរាជ័យវិញសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬបរាជ័យនោះដែរឬទេហើយតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គធំក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាសហគ្រិនមួយរូបដែលផ្ដើមចេញពីទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារនោះចា
តាមពិតធៀបពិតនៅពេលដែលបញ្ចប់កុងត្រាត្រឡប់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីត្រឡប់មកវិញគឺពេលហ្នឹងខ្ញុំបានផ្ដើមគំនិតមួយថាគ្រាន់តែចង់សម្រាកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីលំហែកាយហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរជាច្រើនកន្លែងដើរទួលខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរកឃើញមុំ3ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមអាជីវកម្មពីទឹកប្រាក់100ដុល្លារដែលមិននឹកស្មានដល់ថាអាចក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរដែលពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ក្តីសម័យថាខ្ញុំចង់កសាងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានផ្លាកយីហោនិងជាការដឹកនាំរបស់កូនខ្មែរនិងផលិតផលខ្មែរជួយលើកទួយនៅវប្បធម៌ខ្មែរទាំងស្រុងក្តីសម័យមួយនឹងបានក្លាយទៅជាការពិតក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំបកត្រឡប់ថយក្រោយវិញថាពេលហ្នឹងគឺកត្តាជាច្រើនដែលខ្ញុំប្រឈមទី1គឺកត្តាអាយុរូបរាងកាយហើយនឹងភេទស្រីពេលហ្នឹងគឺយើងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលត្រូវធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារដូចជាមនុស្សប្រុសដែរអញ្ចឹងយើងមើលថានេះជាការងារមនុស្សប្រុសភាគច្រើនគឺ 90% ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលឆ្នាំ2011ដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺមានតែក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលគាត់គោលចំហផលិតនៅផលិតផលខ្មែរហើយយើងឃើញគាត់យើងកោតសរសើរគាត់ហើយបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ជាមនុស្សប្រុសដែលមានភាពរឹងមាំហើយគាត់មានថវិកាច្រើនក្នុងការធ្វើទៀតអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សស្រីដែលបំពេញឯកតកម្មពេលហ្នឹងគឺការលើកកម្ពស់មនុស្សស្រីហ្នឹងគឺមានតែប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសខ្លួនឯងខ្ល้ายទៅជាគំរូមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលបើទោះជាយើងមានអាយុតិចយើងបបពិសោធន៍មិនច្រើនប៉ុន្តែយើងមានមហិច្ឆតាឬក៏ការមោះមុតភាពមោះមុតពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមុំទាំង3របស់ខ្ញុំនឹងបានគុំចូលគ្នាមុំទី1គឺការលើកកម្ពស់សក្តានុពលស្ត្រីខ្លួនឯងមុំទី2គឺការដែលជួយឲ្យការងារទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកាត់បន្ថយចំណាកស្រុកនិងមុំទី3គឺការលើកស្ទួយនៅផលិតផលវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែលដាក់តាំងនៅក្នុងវិស័យបដិសន្តារកិច្ចនេះតែម្ដងទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំទោះជា challenge ប៉ុណ្ណាឬក៏ទោះជាមានឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចបញ្ឈប់ខ្ញុំបានដែរ
ចាលោកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីតើលោកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញលោកស្រីឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងក្តីសម័យនោះចា
បើនិយាយពីឧបសគ្គគឺមានច្រើនហើយដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងអស់នឹងទៅបានក៏មានចំណុចខ្លាំងជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានពីធម្មជាតិនិងបានដុសខាត់នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំមានអ្នកគាត់ឲ្យជាចំណុចពិសេសមកខ្ញុំបានថា គាត់ឃើញខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយនឹងមិនថាមនុស្សចាស់ឬក៏កូនក្មេងមិនថាមនុស្សស្រីឬមនុស្សប្រុសឬក៏ខ្មែរឬក៏បរទេសនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំអាចមានពីធម្មជាតិមកផងនិងដោះខាត់ផងទី2គឺការដឹកនាំបើទោះជានៅក្នុងកលតិសៈពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំគឺជាការដឹកនាំជាគំរូខ្ញុំតែងតែធ្វើអ្វីដែលជាគំរូឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់មើលឃើញថានេះជាគំរូល្អមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ព្យាយាមចង់ទៅមុខជាមួយដែលខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំស្ត្រីម្នាក់មិនចោះចាញ់ទោះជាក្នុងកលតិសៈណាមួយក៏ដោយមិនថាអាជីវកម្មមានបញ្ហាឬក៏ពេលដែលរីករាលដាលកូវីដឬក៏សេដ្ឋកិច្ចមានការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងមិនចោះចាញ់យើងនៅតែព្យាយាមផ្ដល់នៅចំណុចវិជ្ជមានដើម្បីឲ្យក្រុមការងារមើលឃើញហើយគាត់ដឹងថាបើទោះយើងនៅក្នុងកលតិសៈពិបាកប៉ុន្តែយើងមានអនាគតល្អចំណុចទី3ដែលក៏សំខាន់ដែរមានភាពពាក់ព័ន្ធគឺការកសាងបណ្ដាញនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងការកសាងបណ្ដាញជាមួយនឹងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងនិងអ្នកដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធគឺមានសារៈសំខាន់គាត់គឺជាកោសិកាមួយដែលជួយជំរុញយើងឲ្យទៅមុខបើយើងនិយាយពីអាជីវកម្មគឺហាក់ដូចជាអាជីវកម្មនៅលើទូកឬក៏ជិះកង់ដែលស្របជាមួយខ្យល
់សម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់លោកស្រីនោះចា៎
តាមពិតភាពជោគជ័យយើងអាចនឹងវិភាគតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះយើងអាចនិយាយបានមកជ្រុងថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរមួយដែលផលិតនៅផលិតផលដោយដៃតំណាងឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានលំដាប់បទដ្ឋានខ្ពស់ហើយក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិក្នុងការដែលយើងយកទៅតាំងពិព័រណ៍និងនាំចេញទៅប្រទេសលោកខាងលិចផងនិងប្រទេសជប៉ុនឥឡូវយើងក៏កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងខាងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើការតាំងពិព័រណ៍នៅផលិតផលខ្មែរទៅដល់ប្រទេសគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាការទទួលស្គាល់បែបនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបានយើងអាចនិយាយបានថាភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំណត់ថា10ឆ្នាំនឹងនាំផ្លាក់យីហោរបស់ក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរមួយទៅឆាកអន្តរជាតិវាបានដើរដល់ចំណុចដែលទទួលស្គាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្នាំ2018គឺខ្ញុំបានទទួលបានពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងលើកដំបូងដែលទទួលស្គាល់ថាគំនិតអាជីវកម្មកែច្នៃល្អជាងគេគំរូជាងគេអញ្ចឹងពីមួយជំហានមួយជំហានគឺយើងជាគណៈគ្រប់គ្រងនឹងប្រញ្ញាថាក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំទទួលពានរង្វាន់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាការទទួលស្គាល់ពីសាធារណជនដើម្បីឈានទៅរកការទទួលស្គាល់នៅឆាកអន្តរជាតិឲ្យបាន
ចាតាមរយៈការងារនិងអ្វីដែលលោកស្រីទទួលបានដូចជាពានរង្វាន់តាក់ទងនឹងសហគ្រិនឆ្នើមអីដែរនោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីគិតថាខ្លួនឯងទទួលបានជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏យ៉ាងណាដែរចា
សម្រាប់ការទទួលបានពានរង្វាន់កន្លងមកគឺគ្រាន់តែជាកត្តាមួយជំរុញលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែគិតថាមានការរៀនសូត្រជាច្រើនទៀតដើម្បីបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំទៅមុខទៀតភាពស្កប់ស្កល់របស់យើងគឺការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺមិនទាន់ជាទីបញ្ចប់នៃការដែលជោគជ័យទេយើងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខទៀតដែលមានបេសកកម្មរួមជិត10ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំចង់ឃើញក្រុមហ៊ុននេះគឺអាចមានអាយុកាលរហូតដល់100ឆ្នាំបន្តដំណើរទៅដល់គណៈគ្រប់គ្រងផ្សេងៗទៀតឲ្យគាត់អាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរមួយនេះឲ្យមានអាយុកាលកាន់តែវែងនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឃើញថាផ្លាក់យីហោផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចឬក៏ប៉ែកខាងអឺរ៉ុបគឺគាត់បានខ្លាយទៅជាផ្លាក់យីហោមួយដែលមានអាយុកាលឆ្លងសតវត្សហើយតើកូនខ្មែរយើងនឹងប្រាជ្ញាធ្វើយ៉ាងណាដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមួយនេះឲ្យអាចឆ្លងសតវត្សបានក្នុងការគ្រប់គ្រងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់
ជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងក្មេងស្រីដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពមធ្យមឬក៏ក្រៅមធ្យមហ្នឹងឪពុកម្ដាយភាគច្រើនជំរុញឲ្យកូនស្រីហ្នឹងឈប់រៀនដើម្បីរកចំណូលជួយដល់គ្រួសារតាមការរៀបរាប់របស់លោកស្រីខាងលើយើងឃើញថាលោកស្រីក៏មិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការសិក្សាពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីនៅតែជំនះតស៊ូរៀនរហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបានក្លាយជាសហគ្រិនថែមទៀតឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នេះលោកស្រីមានយោបល់ឬក៏ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់យុវតីដែលជួបប្រទះហេតុការណ៍លំបាកដូចលោកស្រីនោះចា៎
តាមពិតយើងធ្វើអ្វីមួយយើងតែងតែចង់បានលទ្ធផលលឿនឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ជួបទុកលំបាកយើងមិនអាចបន្ទោសទៅលើគាត់ទាំងស្រុងទេហើយយើងត្រូវតែតាំងចំហនៅក្នុងខ្លួនខ្លួនឯងនឹងថាតើយើងចង់ទៅដល់ចំណុចមួយណាយើងចង់ទន្ទោជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏យើងចង់កសាងអនាគតកាលមួយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺមានការប៉ះទង្គិចនៅពេលខ្ញុំវ័យប្រហែលជា14 15ឆ្នាំនោះមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងគាត់និងខ្ញុំហេតុអីក៏គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់អញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ភាពអវិជ្ជមានទៅលើគាត់ថាមកពីខ្ញុំជាកូនស្រីឬយ៉ាងណា ើបគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ប៉ុន្តែគាត់និយាយថាដោយសារតែភាពលំបាកនឹងគ្រួសារហើយគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យយើងឈប់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលពាក្យមួយម៉ាត់របស់គាត់ឲ្យនិយាយថាគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យយើងឈប់ដែរប៉ុន្តែកត្តាគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំបានយកមកអង្គុយគិតវិញថាតើទៅមុខតាមវិធីសាស្ត្រណាតើខ្ញុំត្រូវទៅរៀនឬក៏ធ្វើការថែម៉ោងឬក៏យ៉ាងណាមិនបានដាក់ភាពអវិជ្ជមានទៅលើគាត់ទេប៉ុន្តែយកគាត់ជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំវិញអញ្ចឹងរាល់មានបញ្ហាអីក៏ខ្ញុំទៅវិភាគសាជាមួយគាត់ខ្លាយទៅជាមិត្តភ័ក្ដិល្អពេលហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសខាងក្រៅគេសួរខ្ញុំថាមិត្តភ័ក្ដិដែលល្អរបស់អ្នកគឺជានរណាខ្ញុំបានឆ្លើយថាឪពុករបស់ខ្ញុំមានថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែលើកនិយាយថាការដែលគ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺគ្មានអ្នកណាខ្លាំងជាងគ្រួសាររបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងទេដែលហែឆ្លងកលតិសៈនឹងជាមួយយើងអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើទៅប្អូនស្រីចំនួនក្រោយនេះដែលគាត់រៀនហើយគាត់ជួបឧបសគ្គប្រហែលជាគាត់អាចជួបដូចខ្ញុំដែរសូមកុំឲ្យបោះបង់សូមធ្វើការទៅចែកវែកញែកពិភាក្សានឹងគ្រួសារជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយយើងព្យាយាមរកបងប្អូនទៀតនៅជុំវិញនឹងបងប្អូនជាដូនមួយអ៊ំពូមីមីងដែលគាត់គិតថាអូខេគាត់មានលទ្ធភាពមកជួយធម្មតាទេអ្នកចង់ជួយគឺគេជួយទៅលើអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងបើយើងបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានឬក៏សុឆន្ទៈរបស់យើងថាខ្ញុំខំប្រឹងរៀនខ្ញុំចង់រៀនខ្ញុំរៀនឲ្យប៉ាកែខ្ញុំរៀនឲ្យបានលទ្ធផលល្អខ្ញុំជឿថាមិនអត់ទេដែលបងប្អូនដែលឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនឹងជំរុញយើងទៅមុខ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីមួយចំនួនបានបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដោយមានឧបសគ្គខ្លះបានមករារាំងដូចជាមានផ្នត់កំណត់ដែលថាកូនស្រីមិនត្រូវរៀនច្រើនឬស្ត្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំជាដើមឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូរបស់លោកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីនឹងចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំចាស់
ធម្មតាគេតែងតែនិយាយលេងថាការបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងគិតថាមិនអាចទៅធ្វើការងារធំបានទេព្រោះក៏ការងារបែបកបុកយើងមិនអាចធ្វើបានផងអញ្ចឹងមិនធ្វើការងារធំប៉ុន្តែពេលខ្លះវាគឺជាការសាក់លបងសមត្ថភាពវាគឺជាការសាក់លបងនៃភាពរឹងមាំរបស់យើងតែយើងតាំងគោលចំហបានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែលធ្វើឲ្យយើងបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់យើងទៅដល់គ្រួសាររបស់យើងទៅដល់សង្គមជាតិរបស់យើងដែលគាត់មើលឃើញថាយើងគឺពិតជាស្ត្រីម្នាក់ដែលតាំងចំហខ្លាំងរឹងមាំហើយនឹងប្រើភាពអំណត់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារណាមួយដើរទៅមុខដោយភាពជោគជ័យពេលខ្លះយើងត្រូវតែរឹងមាំទៅលើអ្វីដែលយើងមានប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាយើងមានអ្វីមួយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ពីភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាកូនសោឬក៏អាវុធមួយក្នុងការវាយទៅក្នុងអនាគតកាលអញ្ចឹងពេលវាយគឺយើងជួបឧបសគ្គច្រើនណាស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គយើងប្រើដាវឬក៏អាវុធរបស់យើងដែលជាភាពខ្លាំងរបស់យើងហ្នឹងទៅវាយប៉ុន្តែដោយប្រើភាពទន់ភ្លន់និងភាពរឹងមាំនិងអំណត់បំផុតដែលអាចទៅបានយើងខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែមានចំណុចខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងខ្លួនឯងដែរទី1ការគិតឲ្យលំអិតគិតឲ្យបានច្រើនជ្រុងគិតឲ្យមានភាពថ្លឹងថ្លែងកុំទន់ទេទៅតែម្ខាងហើយយើងប្រើវិចារណញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីធ្វើការគិតនិងផ្ដល់ជាមតិយោបល់អញ្ចឹងយើងត្រូវការទៀមទារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនមិនថារៀននៅក្នុងសាលាការអានឯកសារការអានព័ត៌មានដែលជាសកម្មមួយចំនួនដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសាធារណៈឬក៏តាមរយៈ Facebook ឬក៏តាមរយៈ website ណាមួយក៏ជាកត្តាដែលអាចជួយបានសម្រាប់ខ្ញុំអានសៀវភៅច្រើនអញ្ចឹងចំណេះដឹងរួមមួយនេះកុំឲ្យមានឧបសគ្គថាតើតាចូលសាលាចូលសាលាគឺជាគ្រឹះមួយដ៏ធំហើយប៉ុន្តែបន្ថែមពីលើនឹងទៀតត្រូវតែរៀនសូត្របន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់សៀវភៅទាំងអស់គឺចែងថាត្រូវតែធ្វើបែបនឹងទេព្រោះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមបរិបទនៃការរស់នៅឬក៏សង្គមដែលយើងកំពុងតែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទី2តើតើការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងទៅខាងក្រៅគឺការចែករំលែកនេះដូចជាការសំលៀងកបិតអញ្ចឹងមិនថាតែយើងទៅធ្វើការក៏យើងត្រូវឆ្លៀតរៀនអត់ចេះឈប់មិនមែនរៀនមិនចេះយើងទៅឈប់ទេគឺរៀនឥតឈប់ឈរអញ្ចឹងការរៀនហ្នឹងឯងដែលថែមជាបច្ច័យនៅក្នុងការគិតពិចារណារបស់យើងដើម្បីទៅយើងទៅនិយាយជាមួយគេគឺយើងមានប្រសិទ្ធភាពល្អទី3កុំភ្លេចឲ្យសោះការដឹងគុណជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅជុំវិញយើងហើយទៅចែកវែកញែកជាមួយនឹងបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដើម្បីផ្ដោះបដូរគំនិតសូមអាចចំណុចសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងជាចំណុចដែលយើងគួរតែអនុវត្តនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីហាត់ពត់លុតដំខ្លួនឯងឲ្យល្អចំណុចទាំងអស់នេះគ្មានអ្នកណាខ្លាំងជាងខ្លួនឯងដែលយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យលើកចំណុចល្អរបស់យើងទៅក្រៅជាមួយនឹងភាពថ្លឹងថ្លែងឲ្យសមរម្យតែម្ដង
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីរីធានីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.